Люк бәйән иткән яхшы хәбәр. Икенче бүлек. Гайсәнең тууы. Шул көннәрдә Рим кайсары Август үз кулы астындагы барлык җирләрдә халык санын исәпкә алырга фәрман бирде. Халык санын исәпкә алу беренче тапкыр уздырылып, Сюрий өлкәсе белән ул заманда Квириний идара итә иде. Теркәлү өчен һәркем үз нәселенең шәһәренә кайтырга тиеш иде. Давыт нәселеннән булганга күрә, Йосыф та Галилеядәге Насара шәһәреннән Яһудиягә, Давыт шәһәре саналган Бәйтлехемгә китте. Исемлеккә теркәлер өчен Йосыф үзенә ярашылган Мәрйәм белән бергә барды. Бу вакытта Мәрйәм авырлы иде. Бәйтлехемдә чакта Мәрйәмнең бала табар вакыты җитте. Мәрйәм үзенең беренче баласын ир бала тапты. Ул аны биләде дә утлыкка салды. Чөнки аларга кунак йортында урын табылмады. Көтүчеләр һәм фәрештәләр. Әлеге төндә шул тирәдә берничә көтүче кырда сарыкларын саклый иде. Кинәт кенә алар каршында Роббы фәрештәсе пәйда булып, әйләнә тирә Роббы шөһрәтеннән балкып китте. Көтүчеләр бик нык курыктылар. Фәрештә исә аларга: «Курыкмагыз! Мин сезгә куанычлы хәбәр, бөтен халык өчен зур шатлык алып килдем», диде. «Бүген Давыт шәһәрендә сезнең коткаручыгыз, Мәсих Хәким туды. Сезгә менә шундый билге, утлыкта яткан биләүле баланы күрерсез». Кинәт фәрештә янына күк гаскәре, күп санлы фәрештәләр күренде, һәм алар күкләрдәге Аллаһыга дан, Аллаһы илтифат күрсәткән кешеләргә җирдә иминлек булсын дип Аллаһыны данладылар. Фәрештәләр күккә күтәрелгәннән соң көтүчеләр бер-берсенә: «Әйдәгез, Бәйтлехемгә барыйк, анда ниләр булганны, Робба әйткәннәрне күрик», диделәр. Алар ашыгып Бәйтлехемгә килделәр, һәм анда Мәрйәм белән Йосыфны, утлыкта яткан баланы күрделәр. Баланы күргәннән соң алар аның хакында үзләренә әйтелгән сүзләрне башкаларга да сөйләделәр. Көтүчеләр сөйләгәнне ишеткән кешеләрнең барысы хәйран калды. Мәрйәм исә боларның һәммәсен күңеленә салып куйды һәм шул хакта уйлап йөрде. Ишеткән һәм күргән барлык нәрсәләр өчен Аллаһыны данлап һәм мактап, көтүчеләр үзләренең маллары янына кайттылар. Барысы да фәрештә әйткәнчә булды. Гайсәне Аллаһы йортына алып килү. 8 көн үтеп, баланы сөннәткә утырту вакыты җиткәч, аңа Гайсә дигән исем куштылар. Әнкәсе Мәрйәм авырга узган шук, балага фәрештә әнә шул исемне кушкан иде. Муса канунында әйтелгән пакләнү көннәре тәмам булгач, Мәрйәм белән Йосыф баланы Роббы хозурына Иерусалимгә алып килделәр. Чөнки Роббы канунында ана карыныннан беренче булып туган һәр ир бала Роббыга багышланырга тиеш дип язылган. Роббы кануны буенча алар шулай ук 2 урман күгәршенен яки 2 бала күгәршенне корбанга китерергә тиеш иде. Шимунның фатиха бирүе һәм аның пәйгамбәрлек сүзләре. Ул заманнарда Иерусалимдә Шимун исемле бер кеше бар иде. Исраилгә юаныч килүен көтеп яшәүче тәкъва һәм диндар бу әдәм изге рух белән сугарылган иде. Изге рух аңа «Роббы Мәсихен күрмичә үлмәссең» дип әйткән була. Изге рух кушуы буенча әнә шул Шимун Аллаһы йортына килде. Канунда язылган йоланы башкару өчен Нарасы Гайсәнең ата-анасы аны Аллаһы йортына алып килгәч, Шимун сабый баланы кулларына алды һәм Аллаһыны данлап: «Эй хөкемдар, вәгъдәңне син үтәдең, иминлектә җибәрәсең кулыңны. Чөнки барша халыклар каршында син әзерләгән котылуны, мәҗүсиләрнең күзен ашасы яктылыкны, халкың Исраилгә киләчәк данны күрдем», диде. Гайсәнең атасы һәм анасы Шимунның бала хакында әйткән сүзләрен гаҗәпләнеп тыңлап тордылар. Шимун аларны фатихалады һәм баланың анасы Мәрйәмгә: «Бу бала Исраилдә күпләрнең йыгылуына һәм күтәрелүенә сәбәпче. Аллаһыдан килгән бер билге кебек булыр, ләкин күпләр аны кире кагар, күпләрнең күңелендәге уй-фикерләре ачылыр. Синең үзеңнең дә күңелеңә кылыч белән кадаган кебек булыр», диде. Хөннәнең Аллаһыга шөкрана кылуы. Аллаһы йортында Ашер ругыннан Пинуил кызы Хөннә шоқтый үлкен яштагы пайгамбар хатын бар иде. Кияуга чыгып, ире белән 7 ел яшагәннән соң, тул калган бу хатынга 84 яш иде. Ул һәр вакыт ураза тотып һәм дуа кылып, Аллаһы йортында көне-төне Аллаһы хезмәтендә иде. Хынна да шунда алар янына килеп, Аллаһыга шукрана кылды. Һәм Иерусалимнең азат ителүен күз тикеп көткән кешеләрнең барысына бала хакында сөйләде. Роббы кануны кушкан гамәлләрне тамамлаганнан соң, Йосыф белән Мәрйәм үзләре яшәгән шәһәргә, Галилеядәге Насарага әйләнеп кайттылар. Бала исә үсә, ныгый, гакыл туплый бирде. Һәм Аллаһының шәфкате аның белән булды. Яш үсмер Гайсә Аллаһы йортында. Гайсәнең ата-анасы һәр елны Иерусалимгә Котылу бәйрәменә бара торган иде. Гайсәгә 12 яш тулгач, алар гадәттәгечә Иерусалим шәһәренә бәйрәмгә килделәр. Бәйрәм көннәре үткәч, Йосыф белән Мәрйәм кайтыр юлга чыктылар. Яш үсмер Гайсә исә Иерусалимдә калган булып чыкты, ә ата-анасы бу турыда белмәде. Алар аны башка юлчылар белән бергә барадыр дип уйладылар. Бер көнлек юл үткәннән соң, аны кардәшләре һәм таныш белешләре арасыннан эзли башладылар. Һәм таба алмагач кабат Иерусалимгә килделәр. 3 көннән соң аны Аллаһы йортында таптылар. Ул яһуди укытучылар арасында аларны тыңлап һәм сораулар биреп утыра иде. Гайсәнең сүзләрен ишеткән һәр кем аның тирән акылына, биргән җавапларына хәйран калды. Аны күреп, ата-анасы бик гаҗәпләнде. Әнисе аңа: «Угылым, ник алай эшләдең? Без әтиң белән сине эзләдек, бик борчылдык», диде. Гайса аларга: «Ни өчен сез мине эзлисез? Атам йортында булырга тиешлегемне белмисезме әллә?» диде. Ләкин алар аның сүзләрен аңламадылар. Гайса алар белән бергә Насарага әйләнеп кайтты һәм ата-анасына карата бик итәгатьле булды. Әнисе Мәрйәм бу хәлләрнең барысын күңеленә салып куйды. Гайса исә үсте, акыл җыйды. Һәм үскән саен Аллаһының вә бәндәләренең илтифатын ныграк казана барды.